Dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarenje. Nema dominantne teme u svetskoj štampi. Nemački mediji javljaju da je nemačka kancelarka Angela Merkel prekinula odmor kako bi održala redovnu godišnju konferenciju za štampu. Očekuje se da će glavna tema biti politika nemačke vlade prema migrantima i bezbednost u zemlji. Merkelova je posljednjih dana izložena pojačanim kritikama svojih protivnika zbog onoga što smatraju previše blagim odgovorom na napade u zemlji i zbog politike otvorenih vrata prema izbjeglicama. Islamska država preuzela je odgovornost za dva od tih napada, napad sekirom u Wiesburgu i samoubilački bombaški napad u kome je povređeno 15 ljudi u Ansbachu, podsjeća Associated Press. Motivi dva napada, pucnjave u Minhenu u kojoj je ubijeno 10 ljudi i ubistvo žene mačetom, još nisu poznati. A svi napadači, osim dečaka iz Minhena, bili su tražioci azila. Turske vlasti otpustile su više od 2400 pripadnika vojske i zatvorile 130 medijskih kuća, uključujući 3 novinske agencije, 16 televizijskih stanica i 45 dnevnih novina. Turski premijer Binali Yildirim upozorio je da bi moglo biti novih hapšenja, a uz to lokalni mediji javili su da će rodna kuća imama Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i koga turske vlasti optužuju da stoji iza puča, biti pretvorena u javni toalet. Od pokušaja vojnog puča na stotine knjiga koje on napisao bačene su na ulice i u reke. Dok američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel su razgovarali telefonom o krizi u Ukrajini, u Nemačkoj u gradu Bremenu na kratko je zatvoren jedan trgovinski centar, a stanovnici upozoreni da ne odlaze na mesta gdje ima mnogo ljudi, jer je jedan 19-godišnji Alžirac pobegao iz bolnice uzvikujući da će sve dići u vazduh. S druge strane, u Vašingtonu je na kratko bila zatvorena željeznička stanica Union zbog sumnjivog predmeta. Završena je konvencija Demokratske stranke na kojoj je Hillary Clinton imenovana za prvu ženu kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je članove i pristalice te stranke da pomognu Hillary Clinton da pobedi republikanskog kandidata Donalda Trumpa, kojeg je opisao kao neznalicu koji se zbližava s diktatorima. Obama je istakao da su izbori u novembru važni jer se ne tiču samo partijske politike, već prirode američke demokratije. A za to vrijeme Donald Trump ohrabrio je Rusiju da se umeša u američku politiku uz poziv da ta zemlja pronađe i obelodani nestale mailove koji bi mogli naneti štetu predsjedničkom kandidatu demokrata Hillary Clinton. O tome šta je pratilo konvenciju demokrata i kakva će biti kampanja za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, razgovaramo s dugogodišnjim dopisnikom politike iz Vašingtona Milanom Mišićem. Gospodine Mišiću, dobar dan.
Dobar dan.
Predstojeće predsjedničke izbore za prvog čovjeka Bele kuće prate brojne novine. Hillary Clinton je prva žena koja se nadmeće u toj trci, a među posjetiocima konvencije demokrata bilo je onih koji nisu bili oduševljeni ishodom. Znamo da su pristalice njenog partijskog rivala Bernija Sandersa posumnjale i u izborne manipulacije, do čega je došlo posle objavljivanja više od 19.000 mailova koji sugerišu da je Nacionalni komitet Demokratske stranke favorizovao Hillary Clinton u odnosu na Bernija Sandersa. Za početak, šta nam to govori o stanju u demokratskom taboru?
Pa govori ono što smo već vidjeli tokom ovih preliminarnih partijskih izbora, a to je da su i demokrate kao i republikanci u ostalom imali kandidata koji nije bio miljenik establishmenta partije. U ovom slučaju to je bio Bernie Sanders, koji je na konvenciji pozvao svoje pristalice da podrže Hillary Clinton. On lično je to također učinio, ali sudeći po reakcijama, one nisu bile oduševljene tim pozivom.
Da li je Sanders u stvari platio cenu svog toga što je bio nezavisni kandidat, ili je ono što se desilo Sandersu pokazatelj da u Americi zapravo nema mesta za prave levičare? Mailovi, znamo koje je Wikileaks objavio, pokazuju da je vrh demokratske stranke upravo kada je Sanders postao dovoljno jak aktivno radio na tome da nominaciju dobije Hillary.
Pa nije bila tajna u preliminarnim izborima da vrh demokratske stranke ne podržava Bernie Sandersa, kao što je to bio slučaj u ostalom i u republikanskoj partiji, gde vrh također nije bio za Donalda Trumpa, što se pokazalo veoma uverljivo na konvenciji republikanaca, na kojoj nije bilo bivših predsednika niti istaknutih lidera partije. Bernie Sanders je međutim pokrenuo jednu, da tako kažem, levičarsku revoluciju i pokazao je ono što se neko vreme već slutilo, a to je da je nova podela u američkoj politici takva da postoji velika masa ljudi, velika masa nezadovoljnih, razočaranih pa i besnih birača koji smatraju da je sistem podešen tako da ide u prilog samo velikim korporacijama, Wall Streetu, znači finansijskim manipulantima, naravno jedan od najbogatijih Amerikanaca.
I videli smo kako njegove pristalice odbijaju da podrže Hillary Clinton. Pojedini analitičari kažu da je on pozivom da se Hillary podrži pokazao da je oduvek bio njen igrač.
Pa da, ja mislim da je to, da tako kažem, prejak zaključak. Bernie Sanders jednostavno nije uspeo da prikupi dovoljno delegata, koliko je su tome doprinule sabotaže iz rukovodstva demokratske partije, može samo da se nagađa, ali ovo što se događalo na konvenciji pokazuje takođe da je on pokrenuo jednu revoluciju koja sada teče i mimo njega.
I ono što u ovom trenutku i pored svih skandala koji su se desili ujedinjuje demokrate jeste zajednički rival iz redova republikanaca Donald Trump. Da li je to dovoljno da se preokrenu pristalice Bernija Sandersa?
Pa na kraju ja sam uveren da će demokrate ipak glasati za svog kandidata, kao što će i republikanci glasati za svog. Međutim, na ovim izborima imamo jednu, zaista rekao bih, zaprepašujuću činjenicu. To je izuzetno nepopularna stopa kandidata. Najnoviji Galupovo istraživanje pokazuje da i Hillary Clinton i Donald Trump imaju 50% negativnih mišljenja među biračima.
I kad smo već pomenuli ispitivanja javnog mnjenja i govorimo o američkom biračkom telu, koliko su Amerikanci verni strankama i da li bi i u ovom slučaju mogle ankete javnog mnjenja da omanu, s obzirom na to da smo imali prilike da to vidimo tokom ovih prethodnih važnih odluka koje su donošene u Evropi i izbora pa i Brexita, koliko su upravo ta ispitivanja omanula?
Pa čini mi se da je tu dilemu najbolje opisao predsjednik Barack Obama u svom govoru na konvenciji, kad kaže da će se sve znati tek kad bude počelo brojanje glasova posle izlaska na birališta 8. novembra. Dakle, moguće je donekle predvideti šta će biti, ali moguće su naravno i velike iznenađenja. Kako stvari sad stoje, Donald Trump ima blagu prednost, međutim treba imati u vidu da je još dosta vremena do 8. novembra i da ne treba isključiti mogućnost pojave nekog, kako se to kaže, crnog labuda, nekog nepovoljnog, iznenađujućeg i neočekivanog događaja koji bi mogao da promeni raspoloženje birača na jednu ili na drugu stranu.
I sinoć tokom poslednje večeri konvencije demokrata čuli smo vrlo negativne ocene za Donalda Trumpa od visokih zvaničnika demokrata, kako je on demagog, oportunista, da čak i nema pojma. Koliko ta negativna kampanja može da im se obije o glavu?
Pa ja rekao bih da može, s obzirom na činjenicu da je Donald Trump uspeo, bio fantastičan uspeh uprkos činjenici da je politički amater, da je demagog, da je prevarant, ali upravo to njegovo kršenje svih načela političke korektnosti omogućili su mu da stekne popularnost i da dobije veliki publicitet koji ne bi mogao da plati parama. da ih imao. Tako da je on do sad među kandidatima potrošio rekordom malo, ali je dobio najveću pažnju.
U kampanju se uključila i Rusija i sam predsjednik Barack Obama rekao je da misli da će Rusija pokušati da utiče na ishod. Iz Kremlja su to demantovali i rekli da se Rusija nikad ne meša u izborne kampanje drugih zemalja. Međutim, da li, kako kaže portparol Kremlja, Rusija se ovde koristi kao karta na koju igraju svi političari u Vašingtonu da bi sačuvali sopstvene interese, ili su ove sumnje američkih službi opravdane? Da li je zapravo ovde protiv kandidat demokrata Trump ili Putin? Nešto sve češće se pominje Putin.
Ono što nije sporno, to je da se vodi sajber rat svih protiv svih, pričemu su najaktivniji naravno Amerika, Rusija i Kina, u nešto manji meri Izrael i drugi. Da je Rusija zainteresovanija i da je smatra da bi za nju povoljniji ishod bila pobeda Donalda Trumpa, to nema sumnje. Sa druge strane, i Trump uzvraća da je spreman da postigne neki dogovor sa Rusijom. S obzirom na Trumpove izjave o NATO da više neće uvažavati princip da napad na jednu zemlju predstavlja napad na ceo savez, Rusija svakako čini napore da pomogne njegov izbor, nastavajući da pritom ne ostavi otiske prstiju. U ovom slučaju eksperti su uvereni da je Rusija zaista bila ta, da su njeni hakeri, državni hakeri, provalili u servere demokratske partije, ali za sad, sem tog uverenja, nema pouzdanih dokaza, kao u ostalom i u mnogim ranim slučajima.
I za kraj, u novijoj istoriji američkih izbora nije se desilo da jedna stranka bude duže od dva mandata na vlasti. Mislite li da će to imati uticaja i prilikom ovih izbora?
Pre ovog razgovora malo sam proveravao te činjenice. Dogodilo se recimo da posle dva mandata Ronalda Reagana između 81. i 89. da je pobedio George Bush, znači da su republikanci bili na vlasti 12 godina. Nije se međutim to dogodilo u posljednjih 25 godina. Pobedili ih Hillary Clinton, to će svakako biti veliki uspeh demokratske stranke i svakako jedan ozbiljan poraz republikanaca.
Gospodine Mišiću, hvala na uključenju. Bio je ovo Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
TV sati i 52 minuta. Emisiju nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju koleginica Milka Babić iz privredno-političke rubrike. Milka, kakve teme su ti ovog jutra privukli pažnju?
Pa, čini mi se da se danas naša dnevna štampa bavi baš raznolikim temama. Ono što je svima zajedničko je formiranje vlade, izbeglička kriza, i tu svi, kad je reč o formiranju vlade, svi imaju različite informacije i sve je to na nekom nivou spekulacija. Možda je najbliže, najizvesnije ono što prenose večernje novosti, a to je da nam 18. avgusta dolazi potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden i da će do tog roka morati biti vlada bude formirana, a sve ostalo je zaista kao i prethodnih dana, čini mi se i nedelja, na nivou spekulacija ko će biti u vladi, ko neće biti u vladi.
Više smo
se i zamorili svih tih priča. Blic je došao do rezultata istraživanja prisustva radona u Srbiji. Naime, prošle godine u 6000 domaćinstava su postavljeni detektori radona. Dakle, to je opasan gaz kog Svetska zdravstvena organizacija smatra uzročnikom raka pluća. On se smatra najštetnijim po pluća posle pušenja. I Srbija je jedina zemlja koja nema mapu radona i ona istraživanja koja su do sada obavljena prema saznanjima Blica su pokazala da tog radioaktivnog gasa ima tri puta više nego što je dozvoljeno u 500 od 5000 kuća u kojima je nivo tog gasa meren. Ovo istraživanje još nije završeno, dakle to treba imati u vidu. Konačni rezultati trebalo bi da budu u septembru ove godine, međutim evo to do čega je Blic došao, prilično zabrinjavajuće, ali ajte nadamo se da će ovo istraživanje biti urađeno do kraja kako treba, pa da onda zaista znamo kakva je situacija sa radonom i kako da se od njega zaštitimo, budući da je to gaz koji se nalazi u zatvorenim prostorijama, dakle kuće, a naročito stare kuće su veoma problematične u tom smislu i on dolazi iz zemljišta. Dakle, postoje načini kako da se zaštitimo i što treba da preduzmemo da bismo bili sigurniji, pa ajte kad bude ovo istraživanje zaista završeno, da onda izvanično vidimo šta i kako treba da radimo. Još je tema dosta zanimljivih. Bliži se školska godina, kao i svake godine. U ovo doba roditelji brinu o udžbenicima, o kupovini opreme za školu, a ono što prenose večernje novosti,
broje nam
samo
đake.
Tako je, broje đake svake godine sve manje. Kažu da samo u Beogradu 34 škole imaju manje učenika nego što to propisuje zakon. Naime, do 15. augusta ove godine lokalne samouprave treba da dostave Ministarstvu prosvete predloge mreže škola i ideja je da one matične škole koje imaju manje od 400 đaka treba da se ugase ako u krugu od 2 km postoji neka druga škola. Pa je tako, recimo, novosti dolaze do podataka da, pošto je đaka sve manje, ove školske godine u 109 sela škola je radila samo zbog jednog đaka. U 131 selu radi dva, a u 106 su samo tri osnovca sedela u klupama. Dakle, meni je to već tužna slika u glavi kad pomislite da je...
I uvijek se pitam kako je moguće da uvijek toliko manje đaka, što je evidentno, a s druge strane stalno je uvijek gužva za obdaništa i nikad nema
nije
mesta
svuda.
I nije dovoljno.
Da, ali nije svuda gužva u obdaništima. Recimo u Beogradu se zna gužve, u Novom Beogradu gužve u Zemunu, u Starom Gradu već i nije tolika gužva u čekanju za obdaništa, budući da je ovde i starije stanovništvo i ima manje dece. Tako da, dosta su tu raznolike situacije. Ovo jeste veliki problem za seoska domaćinstva, za seoske naselje, jer vi tamo kad ugasite jednu školu, vi ne znate onda šta ćete sa tim detetom, gde ćete da ga šaljete u školu, budući da je infrastruktura loša, putevi su loši, mnoga sela nemaju autobuse, nemaju prevoz za decu do susedne škole, dakle nije to situacija kao u inostranstvu, što i možemo da gledamo na filmovima, kada autobus dolazi po školu pa ga preveze do prvog sledećeg sela i tu dete ide na nastavu i onda to može da funkcioniše. Ovako je roditeljima prepušteno da se snalaze za decu, kako će oni da se školuju, tako da su to prilično veliki problemi i sa tom mrežom škola Ministarstvo prosvete će, ja se nadam, vrlo, vrlo pažljivo da radi kako bi se i to uredilo. Danas donosi tekst o broju zaposlenih u javnom sektoru. Oni kažu da je javni sektor za 3 godine smanjen za 70.000 zaposlenih koji su radili na neodređeno. Dakle, u javnom sektoru od avgusta 2013. do juna ove godine smanjeno je 70.337 zaposlenih. Od toga u vladi i ministarstvima za 21.000, lokalne samouprave 10.000, a u republičkim preduzećima za više od 39.000 ljudi. S druge strane, podaci ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu ukazuju da se broj zaposlenih na određeno i zaposlenih po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima na svim nivoima povećao. Dakle, ljudi dalje rade, ali imaju lošije ugovore i lošije uslove rada. S tim u vezi jedna vest iz kulture, a koju prenosi Politika. Kažu, pola somborske opštine ostaje bez biblioteka. Jedna od najstarijih biblioteka u Srbiji, umjesto da se širi do kraja godine, mora zbog racionalizacije da zatvori svoje područne biblioteke u 14 naselja i otpusti četvrtinu zaposlenih. Dakle, to je odluka, da kažemo, na nivou lokalne samouprave u skladu sa direktivama i zakonima vlade Srbije. Pa ja bih samo prenela reči direktora biblioteke Predraga Jerkovića koji kaže da su to, to ispostave biblioteke po selima i on zaključuje, mi im sada šaljamo poruku da nam sela nisu važna jer im ukidamo domove kulture i biblioteke, lekar im dolazi na 4 sata, nema do njih puta i autobusa, tek retko.
Milka, hvala, je to što čemu može dovesti racionalizacija, ali nadamo se da će biti, da će se naći i neko rješenje za to, a u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Od 10 sati slušate najnovije vesti, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.